Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-iyun juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Ukrainada janglar kuchaygan Qo'shma Shtatlar mudofaa rasmiylari Rossiyaga qarshi choralarni muhokama qilyapti. Amerika davlat agentliklari hakerlar hujumiga uchradi. Rossiya qo'shni kichik davlatlarning, xususan Markaziy Osiyo davlatlarining suverenitetini tan olmaydi. Washingtonda yangrayotgan fikrlar tahlili.
So I expect very quickly for the US to move on. Some low-hanging fruit, sending of advisors to assist with intelligence.
Nigeriyada rahbariyat o'zgardi. Prezident Buxoriy Boko Haramga qarshi kurashni jonlantirmoqchi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlarning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi vakili Dan Bear, O'zbekistonda huquq himoyachilari Azam Farmonov va Yelena Urlayeva taqdiriga e'tiborni qaratdi. Urlayeva yaqinda Chinozda hibsga olinib tahqirlangan edi. Azam Farmonov esa bahorda ozodlikka chiqish kutilgan, lekin qamoq muddati yana 5 yilga uzaytirilgan. Bu ikki holat O'zbekistonda huquq himoyachilari naqadar og'ir ahvolda ishlayotganidan dalolat beradi, deydi AQSh elchisi. Qo'shma Shtatlar rasmiy Toshkentni Urlayevaga qilingan muomala va hibsga olishni izchil tergov qilishga undaydi, deydi elchi. 9 yil qamoq muddatini o'tagan Farmonovni esa darhol qo'yib yuborishga undaymiz, deydi elchi bir. AQSh mudofaa rasmiylari va diplomatlar bugun Germaniyada ko'rishib, Rossiyaning Ukrainadagi faoliyatiga qarshi choralarni muhokama qilyapti. Ukraina sharqida armiya va Rossiya qo'llab-quvvatlovini olgan isyonchilar o'rtasida olishuvlar kuchaygani haqida xabarlar bor. AQShning Yevropadagi qo'mondonligi qarorgohida mudofaa vaziri Ashton Carter generallar va elchilar bilan ko'rishadi. Ular Yevropa va AQShning Rossiyaga qo'ygan iqtisodiy sanksiyalari qanchalik ish berayotgani, NATOning Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlarga qarshi strategiyasini muhokama qiladi. Ashton Carter shu oy oxirida NATO vazirlarining majlisida birinchi bor ishtirok etishi kutilar ekan. Vazir imkon qadar to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi, deydi Pentagon matbuot kotibi Brent Colburn. Diqqat markazidagi masalalardan biri Rossiyaning qariyb 2 yil davomidagi faoliyati, xususan Ukrainadagi harakatlari, deydi Colburn.
Я попри політичний тиск з усіх боків, попри те, що правовий режим воєнного стану надавав значно більше влади.
Кеча пайшамба куни Україна президента Петро Порошенко Росіянинг кейнг кулямлі босқини ҳақида огоҳлантирди. Унинг айтишича, ҳозирнинг ўзида росіялик 9000 аскар Украина шарқида жанг қиляпти. Sharqiy viloyatlarda shu hafta janglar avj oldi. 18 kishi nobud bo'lgani haqida xabarlar bor. BMT Xavfsizlik kengashi vaziyatni muhokama qilish uchun bugun favqulodda majlisga yig'iladi. Ukrainada isyonchilar Kiyevga qarshi bosh ko'targanidan beri, o'tgan yilning aprelidan buyon 6400 dan ziyod odam halok bo'ldi. Amerika rasmiylarining aytishicha, Xitoydagi hakerlar Qo'shma Shtatlar davlat agentliklariga kiber hamla uyushtirib, millionlab davlat ishchilariga doir maxfiy ma'lumotni o'g'irlagan. 4 millionga yaqin sobiq va amaldagi federal xodimlarga taalluqli ma'lumot haqida gap ketyapti. Uzoq yillardan beri hukumatga qilingan eng yirik kiber xuruj bu, deydi Amerika rasmiylari. Huquq-tartibot idoralarining ta'kidlashicha, Xitoydagi hakerlarning ishi bu, ular Xitoy hukumatining ko'rsatmasi bilan ish tutgan bo'lishi mumkin. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hon Li ayblovlarni asossiz deya rad etdi. Bu xildagi hujumlar qayerdan kelayotganini aniq aytish mumkin emas, deydi u. Federal agentliklarga avval ham hamla qilingan, bunda xususan Shimoliy Koreya, Rossiya va Xitoydan turib ishlagan hakerlar gumon qilingan edi. Oqiy va davlat departamentidagi kompyuterlar, Amerika markaziy qo'mondonligining Twitter va YouTube'dagi sahifalari ham ziyon ko'rgani ma'lum. AQSh soliq idorasi o'tgan oy hakerlar 100 mingdan ziyod soliq to'lovchining ma'lumotini o'marganini ma'lum qilgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Pokistonda qizlar uchun ta'lim imkoniyatlari yo'lida kurashgan Malala Yusufzoyga qilingan Malala Yusufzoyga hujum qilgan 10 kishidan 8 nafari ozod qilingan. Ularni ayblash uchun yetarli dalil asos yo'q, deydi Pokistonning Swat vodiysi politsiya idorasidan Salim Marvat. Shu yilning aprelida 10 shaxs Malalaga hamla qilganlikda ayblanib, 25 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ularning ustidan sud jarayonida mustaqil matbuot vakillari qatnashishiga ruxsat berilmagan. Jarayon yopiq eshiklar ortida o'tgan. Endi ayon bo'lishicha 10 kishidan faqat 2 aybdor deb topilgan. Nobel mukofoti sovrindori Malala Yusufzoy 2012 yil 12 yoshida Swat vodiysida uyiga ketayotib boshidan o'q yegan edi. Hujumdan omon qolgan qizni Britaniyada davolashdi. Pokistondagi toliblar hujum ularning ishi ekanini da'vo qilgan. Malala Talibonning qizlarni o'qishga Talibonning qizlarni o'qishga yo'latmayotganidan shikoyat qilib BBC Urdu xizmatida blog yozgan va shu orqali tanilgan edi. U tinchlik uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan eng yosh vakili. Nigeriyadagi portlashda 30dan ziyodadan odam halok bo'lgan. Xuruj Boko Haram radikal guruhi faoliyat yuritayotgan shimoli-sharqda Adamawa shtatining Yola shahrida sodir etildi. Voqea payshanba kechqurun Gavjum bozorida sodir etilgani aytiladi. Yaradorlar qariyb 40 kishi. Hujum kimning ishi ekani noma'lum, lekin Boko Haram avval ham bu kabi xurujlarni amalga oshirgan. Nigeriyaning yangi rahbari Muhammad Buxori radikal jangarilarga qarshi astoydil kurashga va'da berar ekan, Boko Haram oxirgi paytlarda faollashdi. Huquq tashkilotlarining hisob-kitobiga qaraganda, hukumatning ekstremist bu guruhlarga qarshi kurashi natijasida shu paytgacha 8 mingdan oshiq odam o'lgan. Va so'nggi xabar. Xitoy markazida daryoga g'arq bo'lgan kemada o'lganlar soni 97 kishiga yetdi. 300dan oshiq odamning daragi yo'q. Rasmiylar omon qolganlarni topishimiz gumon deydi. Shu paytgacha faqat 14 kishi qutqarib olindi. Qattiq dovul natijasida kema dushanba kuni kechqurun cho'kkan edi. Bedarak ketganlarning aksariyati keksalar. Pekin qo'ldan kelgan barcha ishlarni qilishga va'da beryapti, lekin yo'lovchilarning yaqinlari hukumat yetarli ma'lumot bermayotganidan norozi. Kema kapitani va bosh muhandis omon qolgan va ularni politsiya hozir so'roq qilyapti. Halokat paytida kema bortida 456 odam bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovoz.com. Dasturimizning tahliliy qismida. Vashingtonda yangrayotgan fikr shuki, Rossiya qo'shni kichik davlatlarning, xususan Markaziy Osiyo o'lkalarining suverenitetini tan olmaydi. Nigeriyada rahbariyat o'zgardi. Bu esa Boko Haramga qarshi kurashni jonlantirishi mumkin. Turkiyada yakshanba kuni parlamentga saylovlar o'tadi. Faollar jarayonni diqqat bilan kuzatmoqchi. Shu to'lqinda qoling. Ishimizning tahliliy qismiga o'tsak, Vashingtonda yangrayotgan fikr shuki, Rossiya qo'shni kichik davlatlarning suverenitetini tan olmaydi. Shunday ekan, deya ishonch bildiradi ayrim ekspertlar, Markaziy Osiyo o'lkalarining hududiy yaxlitligi va erkinligi tahdid ostida. Holbuki regionda Qo'shma Shtatlar bilan ishlashga, Kremlga bog'lanib qolmaslikka xohish kuchli, Amerika bu mintaqaga e'tiborni, sarmoyani, axborot uzatishini oshirishi kerak, deydi siyosatchilar. Johns Hopkins universitetida ana shu haqda davra suhbati o'tdi.
So what does this all mean for the Caucasus and Central Asia? It means, first of all, that the territorial integrity and sovereignty...
Ukraina va Gruziyadagi ssenariydan ayonki, Kreml uchun hududlarni yorib o'tish hech gap emas, dedi tahlilchi Steven Blank. Amerika tashqi siyosat kengashi eksperti. Moskva o'zini imperiya sifatida ko'radi. Rossiyaning talablari shuki, uning tevaragidagi davlatlarni NATOga yoki Yevropa ittifoqiga chorlashmasin, nodavlat tashkilotlari demokratik davlatlar bilan boshni og'ritmasin.
It is on the verge of intervening in Central Asia if the Taliban or ISIS cross out of Afghanistan.
Afg'onistonda toliblar yoki islomiy davlat bosh ko'tarishi bahonasida Rossiya Markaziy Osiyoga qo'shin jo'natishga shay turibdi, dedi Blank.
First of all, the UN has never stopped anybody from doing anything it had to do.
Xo'sh, nima uchun BMT xalqaro hamjamiyat biror narsa qilmayapti? Rossiyani to'xtatib qola olmayapti. Chunki a'zo davlatlar kim bo'lsa, BMT ham shunga yarasha harakat qiladi, dedi Steven Blank. U BMT xavfsizlik kengashida Rossiya o'tirganini, veto huquqiga ega ekanini eslatdi. Uning ta'kidlashicha, xalqaro xavfsizlik tizimi qulab boryapti. Shunday ekan, nima qilish mumkin? Birinchidan, dedi tahlilchi, agressiyaga yo'l qo'ymaslik kerak hech bir tomondan. AQSh Iroqda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, Rossiya bugun istaganini qilishi mumkin degani emas.
So what we need is a strategic perspective and vision that should govern.
Ikkinchidan, Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoda aniq reja asosida ish ko'rish kerak, dedi tahlilchi. AQSh mintaqaga qanchalik ahamiyat qaratayotganini, u yerda qancha mablag' sarflanayotganidan bilish mumkin, dedi Steven Blank. Juda oz.
So one, what do we do now? Obviously, you put more forces into Europe and you put them in Poland and the Baltic states.
Ukraina hanuz urush davomida, deya eslatadi ekspert. Demak, AQSh Yevropada qo'shinlar va qurollar sonini oshirishi lozim. NATOning Yevropadagi infratuzilmasini ta'minlash kerak. A'zo mamlakatlar NATO faoliyati uchun ko'proq hissa qo'shsin, chunki Yevropaning o'zida kechyapti bu urush. Ukraina armiyasini ta'minlab mashqdan o'tkazish ham ustuvor masalalardan, deydi Blank. U Rossiyaga kuchliroq sanksiya qo'yish tarafdori, ayniqsa energetika sohasida.
Vastly increase our information capability to transmit our message in the United States.
Yana bir muhim vazifa, deydi olim, AQShning xalqaro tele radio tizimlarini keskin kengaytirish kerak. Amerika ovozi va Ozodlik singari xalqaro axborot vositalari Markaziy Osiyoda, Rossiyada, rusiy zabon hududlarda ko'proq ma'lumot uzata boshlasin. Haqiqatni yoritadigan manbalar kengaysa, jamoatchilikning fikri ham o'zgara boshlaydi, deydi Blank. Rossiya va Markaziy Osiyoda muqobil axborot vositalari kam, haqiqiy raqobat muhiti yaratish kerak, deydi olim. AQShning Rossiyaga nisbatan siyosati muzokara bilan cheklanmasdan konkret choralarni o'z ichiga olish kerak, deya eslatadi u. Bu ekspertning aytishicha, Rossiya hozir ayni paytda Markaziy Osiyoga harbiy tahdid solayotgani yo'q, butun e'tibori Ukrainada, lekin Afg'onistonda biror xavf avj olsa, Kreml regionga qo'shin tortishini, harbiy chora ko'rishini avvaldan aytib keladi. Chunki Moskva Afg'onistonda xalqaro hamjamiyat amalga oshirayotgan ishlarni samarali deb bilmaydi va bu mamlakatni tiklab bo'lmas bir makon deb ko'radi.
In Central Asia, Russia doesn't need to, and there's no indication yet they plan to more tank Russian you've seen in Ukraine or perhaps other.
Hudson tahlil markazidan Richard Weitz dediki, Rossiya ixtiyorida Markaziy Osiyoga ta'sir qilishning boshqa yo'llari bor. Birinchidan, Rossiya matbuoti regionda monopoliya o'rnatgan. Rus telekanallarisiz hayotni tasavvur qilish qiyin. Mintaqadan Rossiyaga borib ishlayotgan mehnat muhojirlari Kreml uchun boshqa bir vosita. Ukrainaga qo'shin kiritgan bo'lsa, Moskvaning oldida boshqa bir chora qolmagan edi, deya eslatadi Richard Weiss. Bu olimning aytishicha, Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan mustaqil bo'lishni xohlaydi, ular Amerika bilan ishlashga xayrixoh. Shu bois Qo'shma Shtatlar regionga ko'proq e'tibor berishi, ko'proq sarmoya kiritish kerak, deydi Weiss. Ta'limiy dasturlarni ham kengaytirish va ko'paytirish kerak. Markaziy Osiyo mamlakatlari ko'p vektorli siyosat yuritishga harakat qilyapti. Xitoy, Rossiya, Qo'shma Shtatlar, Yevropa ittifoqi o'rtasida muvozanat saqlashga urinyapti. Moskva ularni qanchalik siquvga olmasin, Markaziy Osiyo o'lkalari betaraf qolishga intilmoqda. O'zbekiston, masalan, shu bois ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini tark etdi, deydi Blank. Toshkent endi G'arbning harbiy bazasiga mezbon bo'lmoqchi bo'lsa, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilot a'zolaridan ruxsat so'rab o'tirmaydi. Boshqa tomondan, O'zbekiston chet el qo'shinlari joylashishini taqiqlovchi qonunga ham ega.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Washingtonda ertalab soat 11 dan 15 daqiqa o'tibdi. Nigeriyada rahbariyatning o'zgarishi Boko Haramga qarshi olib borilayotgan kurashda AQSh yordamini yanada jonlantirishi mumkin. Tahlilchilar fikricha, yangi prezident Muhammad Buxoriy AQSh bilan aloqalarni kuchaytirishi kutilyapti. Sobiq davlat rahbari Goodluck Jonathan davrida munosabatlar ancha sustlashgan edi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Internetda Boko Haram tarqatgan yangi video G'arbiy Afrikadagi islomiy davlat belgisi bilan e'lon qilindi. Unda jangarilarning da'vo qilishicha davlatlarning Boko Haramni mag'lub etayotgani haqidagi gaplar yolg'on. Nigeriyaning yangi prezidenti etib qasamyod keltirgan Muhammadu Buxoriy Boko Haramga qarshi kurashni o'zining asosiy vazifalaridan biri deb e'lon qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashuvda ham ana shu masala ko'tarilgan. Afrika markazi direktori Peter Pham'ning aytishicha, AQSh avvalgi hukumat bilan bo'lgan kelishmovchiliklarni unutishi kerak.
So I expect very quickly for the U.S. to move on some low-hanging fruit, sending of advisors to assist with intelligence.
AQSh tez orada razvedka va yuk tashish kabi masalalarda yordam berish uchun o'z maslahatchilarini yuboradi deb umid qilaman, deydi u. Tahlilchiga ko'ra, Nigeriya qashshoq mamlakat emas.
It's not looking for a handout, but it's looking for the ability to purchase sufficient platforms and other equipment to deal with.
Nigeriya ehsonga ko'z tikayotgani yo'q, muammolarni bartaraf etishda kerak bo'ladigan zarur qurollarni sotib olishni so'rayapti, deydi u. Tahlilchi Muhammad Rahimning aytishicha, Amerika va boshqa davlatlar Boko Haramdan aziyat chekkan odamlarga ham to'g'ridan-to'g'ri yordam ko'rsatishi kerak.
Technical assistance can really do a major can assist tremendously.
Texnik yordam bu jamiyatlarga katta ko'mak berishi mumkin, deydi u. Davlat departamentiga ko'ra, AQSh Boko Haramga qarshi kurashda Nigeriyaga yordam oshirib, xususan askarlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishga ham ko'mak beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyada shu yakshanba kuni parlament saylovlari o'tkaziladi. Muxolif partiyalar ovozlar soxtalashtirilishi mumkinligidan xavotirda, lekin fuqarolik jamiyati faollari jarayon halol o'tishi uchun nazoratni kuchaytirmoqchi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Turkiyadagi har bir muxolif partiya 7-iyunga belgilangan saylovda qonunbuzarliklar bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirib keladi. Yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rovda qatnashganlarning salkam yarmi shunday fikrda. Parlament a'zosi, kurd manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasidan Ertugrul Kurkchu uning partiyasiga berilgan ovozlarning inobatga olinishini nazorat etishni katta muammo deb biladi.
I am very much concerned. We have no confidence. We are already assured that the system will not going to count all the votes.
Xavotirdamiz. Bunga amin bo'la olmaymiz. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, sistema ovozlarni to'g'ri hisoblamasligi mumkin. Shuning uchun har bir saylov qutisining yonida ikkita odamimiz turadi. Ular yakuniy hujjatlarni suratga oladi va suratlar Android telefonlari tizimi orqali bir joyga to'planadi, deydi Kurkchu. So'rov natijalariga ko'ra, Xalq demokratik partiyasi parlamentga kirishga imkon beruvchi 10%lik to'siqdan arang o'tishi mumkin. Agar partiya 50 yoki undan ko'p o'rinlarni qo'lga kiritsa, bu hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi hisobiga bo'ladi. Tahlilchilarning aytishicha, boy berilgan o'rinlar hukmron partiyaga qimmatga tushishi, parlamentdagi ko'pchilikdan mahrum qilishi mumkin. Kurd masalalari bo'yicha ekspert Qadri Gursel nazarida ovozlarning soxtalashtirilishi haqidagi xavotirlar asossiz emas.
Stakes are very high. That's why people do think that votes will be rigged. Because there are 170,000 ballot boxes in.
Hokimiyat uchun kurash jiddiy kechadi. Shunga odamlar ovozlar soxtalashtiriladi deb o'ylayapti. Turkiyada 170 mingta saylov qutisi bor. Har bir qutidan Xalq demokratik partiyasiga berilgan 2-3 ta ovoz olinib, Adolat va taraqqiyot partiyasiga yozilsa, bu mamlakat bo'ylab 1% degani. O'g'irlangan 1% esa partiyaning 10%lik to'siqdan o'tolmasligini ta'minlashda qo'l kelishi mumkin. Ovozlarni saylov paytida yoki hisoblash jarayonida o'g'irlash mumkin, deydi Gursel. Bosh vazir Ahmad Davud o'g'li bunday bo'lishi mumkin emas, deya bu kabi ehtimollarni inkor etdi. Agar qonun buzilgani aniqlansa, Davud o'g'li iste'foga chiqishini aytdi. Tahlilchilarga ko'ra, Turkiyada 1950-yillardan beri saylovlar halol o'tkazilgan. Biroq o'tgan yilgi mahalliy saylovlar ko'p savol tug'dirdi. Byulletenlarning ommaviy ravishda qo'shilgani da'vo qilingan. Ovozlar hisoblanayotgan payt chiroq o'chgan. Jarayonni tashkil etuvchi Oliy saylov idorasi ham ba'zilar tomonidan xolis ko'rilmaydi.
Arkadaşlar, hep şikayet ettiğimiz bir şey değil midir sesimizi duyuramamak? Evde bir şey söyleyecek oluruz, bizim de bir fikrimiz olduğu duyulsun isteriz.
Fuqarolik jamiyati tashabbusni o'z qo'liga olmoqda. Ular saylov qutilarini nazorat etish uchun ko'ngillilarni safarbar qilmoqda.
Sesimizi duyuramayız. Mahallede zaten herkes bizden iyi bilir. Bizim de bir sesimiz var.
Aksiya tashkilotchilaridan Yasmin Orsning aytishicha, 30 mingdan ziyod kuzatuvchi tayyorgarlikdan o'tgan.
The security of ballot boxes in Turkey has always been a question mark in people's minds for the past 10 years and since this is a constitutional right.
So'nggi 10 yildan beri Turkiyada odamlar ovozlar soxtalashtirilishi mumkin degan xayol bilan yashaydi. Konstitutsiya har bir fuqaroga saylov qutisining tepasida turish va kuzatish huquqini bergan. Shuning uchun odamlarni to'plashga qaror qildik. Turkiyaning 40 ta shahrida ko'ngillilar harakat qiladi, dedi Yasmin Ors. Guruh elektron hisoblash tizimini ham nazorat qilmoqchi. Kuzatuvchilarga har bir qutidagi byulletenlar sonini o'z tizimiga qo'shib hisoblashga imkon beruvchi programma ham ishlab chiqilgan. Dastur muallifi Sina Hakmanning aytishicha, ixtiro rasmiy hisob natijalari bilan taqqoslash imkonini beradi.
No one checks anything. The code is not open on the government software system, so it's a closed box. So that's what we are aiming at.
Hech kim tekshirmaydi. Davlat tizimida kod ochiq emas. Demak, quti yopiq. Biz esa hisoblab boramiz. Natija bir xil chiqishi kerak, deydi Hakman. Saylovda raqobat kuchli bo'lishi kutilmoqda. So'nggi 10 yilda ilk bor kimning g'alaba qilishini bashorat etish qiyin. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
19-asrda ulkan Mississippi daryosida paroxodlar yurgan. Yo'lovchi va yuklarni daryo bo'ylab istagan manzilga yetkazgan. Bugun paroxodlar ancha kam. Eng eskisi 40 yilligini nishonlayapti. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Natchez, Mississippi'dagi shahar nomiga atalgan 9 paroxoddan biri. 17-18 asrlarda Natchez qabilasi hindulari yashagan joylar. Bu polat paroxod 1975 yilda qurilgan, lekin uning bug'da ishlaydigan motori va boshqaruv mexanizmi 1925 yilda yaratilgan boshqa paroxoddan olingan. Bugun Natchez 19 asrda Mississippi'dagi hayotni bilmoqchi bo'lgan sayyohlar bilan gavjum. O'tmishda paroxod yaqinlashayotganini bir necha kilometr uzoqdan Kaliopa tovushidan bilsa bo'lardi.
In the days before mass communication,
zamonaviy aloqa vositalari bo'lmagan davrda daryo bo'yidagi shaharchalarda hatto haftalik gazeta bo'lmagan. Kaliopa chalinganda esa shahar ahli paroxod kelganini bilgan.
79 yoshli Clark Holini Doc deb atashadi. U Natchezda birinchi kapitan bo'lgan. Hozir pensiyada, lekin hanuz paroxodda Kaliopa chaladi.
Yo'lovchi paroxodlar, barjalarni tortadigan paroxodlar, fermadan fermaga, plantatsiyadan plantatsiyaga qatnaydigan va taxta tiladigan paroxodlar bo'lardi. Fermer yangi omborxona qurmoqchi bo'lsa, 60-80 kilometr yo'l bosib zavodga bormagan. Paroxod hovligacha kelib taxtani maydalab bergan. Sahnasida shou va spektakllar qo'yiladigan paroxodlar, cherkov paroxodlar ham bor edi. Bir shahardan boshqasiga qatnab odamlardan pul yig'gan.
Natchezning hozirgi kapitani Donald Houghton ishi bilan faxrlanadi.
It's just one of a kind thing, you know.
Boshqa bunaqasi yo'q. Antiqa paroxod. Yangi Orleandek katta portdan chiqib, Mississippi daryosi bo'ylab yuramiz. Odamlarga tarixiy joylarni ko'rsatamiz. Aslida Natchez shahri barpo etilgani ham shu daryo va paroxodlar bilan bog'liq.
Sayohat paytida yo'lovchilar Yangi Orleanda tug'ilgan jazz ohanglarini tinglab raqsga tushadi, dam oladi. Paroxodlar asosiy transport vositasi bo'lgan davrlarda ham shunday edi, deydi Hovli.
It was a way of life.
Bu turmush tarzi edi. Hozir ham shunday. Daryo bo'ylab yashaydigan odamlar hanuz shu tariqa yashaydi.
Natchez paroxodi juda yaxshi ahvolda. Mississippi daryosi bo'ylab sayyohlarga yana ko'p yillar xizmat qiladi. George Putich, Shohruh Hamroh, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika mudofaa rasmiylari va diplomatlar bugun Germaniyada ko'rishib, Rossiyaning Ukrainadagi faoliyatiga qarshi choralarni muhokama qilyapti. Ukraina sharqida armiya va Rossiya qo'llab-quvvatlovini olgan isyonchilar o'rtasida olishuvlar kuchaygani haqida xabarlar bor. AQShning Yevropadagi qo'mondonligi qarorgohida mudofaa vaziri Ashton Carter generallar va elchilar bilan ko'rishadi. Ular Yevropa va AQShning Rossiyaga qo'ygan iqtisodiy sanksiyalari qanchalik ish berayotgani, NATOning Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlariga qarshi strategiyasini muhokama qiladi. Amerika rasmiylarining aytishicha, Xitoydagi hakerlar AQSh davlat agentliklariga kiberhamla uyushtirib, millionlab davlat ishchilariga doir maxfiy ma'lumotni o'g'irlagan. 4 millionga yaqin sobiq va amaldagi federal xodimlarga taalluqli ma'lumot haqida gap ketyapti. Uzoq yillardan beri hukumatga qilingan eng yirik kiberxuruj bu, deydi rasmiylar. Huquq-tartibot idoralarining bildirishicha, Xitoydagi hakerlarning ishi bu. Ular Xitoy hukumatining ko'rsatmasi bilan ish tutgan bo'lishi mumkin. Biroq Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Xunli ayblovlarni asossiz deya rad etdi. Bu xildagi hujumlar qayerdan kelayotganini aniq aytish mumkin emas, deydi u. Pokistonda qizlar uchun ta'lim imkoniyatlari yo'lida kurashgan Malala Yusufzoyga hujum qilgan 10 kishidan 8 nafari ozod qilindi. Ularni ayblash uchun yetarli asos yo'q, deydi Pokistonning Swat vodiysi politsiya idorasidan Salim Marvat. Shu yilning aprelida 10 shaxs Malalaga hamla qilganlikda ayblanib, 25 yilga ozodlikdan mahrum qilingani aytilgan edi. Ularning ustidan sud jarayonida mustaqil matbuot vakillari qatnashishiga ruxsat berilmagan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.